כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל-חוטר, בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. השבוע אנחנו חוגגים את יום האישה הבינלאומי, ועל כן אנחנו נשמע שירים לאימא ולסבתא ולאישה שלנו. ואנחנו פותחים עם שיר שכתב עבד אל-והאב לאימו.
ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي والدم ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي والدم يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا امي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة
يا حبيبة
يا حبيبة
وحبيبة
ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي
عبد الوهاب كتب التشير هذا لخوض فايز احمد ششرى اوتو بيديوك بيوم شبو خوجقيم ات يوم هام
زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني زمان سهرتي وتعبت وشلت من عمر ديالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي انا مويت صاري واتبتت فكري انا مويت صاري واتبتت فكري وتسحي من الانان وتيجي تشقري
فايزة أحمد نولدها بخمشي لديسمبر 1930 بلبنان ونفترها بمصرايم 1983 بجيلها 52
انا روحي من روحك انت وعايشة من سر دعاك تعيش ليا يا حبيبتي يا امي ويدوم برضاك انا روحي من روحك انت وعايشة من سر دعاك بتحس بفرحتي قبل اللي قبل لنفسنا وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة
يا حبيبة
يا حبيبة
وحبيبة
ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي
פייז אחמד נולדה לאב סורי, בעצמה גם שיחקה בסרטים והפיקה מאות שירים.
عشتي طول عمري اوقف في جمالي الغالي علي اجيب منين عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشتي طول عمري اوقف في جمالي الغالي علي اجيب منين عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي لو طردت الملوم دول هم هديتي ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة
يا حبيبة
يا حبيبة
وحبيبة.
השיר ממילותיו של חסיין סייד יצא לאור ב-1959 במבטא המצרי. כאמור שהלחין מוחמד עבד אל-והאב, מסופר שהוא כתב את זה ב-15 דקות. ומפייזה אחמד ומחמד עבד אל-והאב אנחנו עוברים אל השיר הבא שכתב מרסל חליפה, הלחין ושר בעצמו, ממילותיו של מחמוד דרוויש, אחינו אלה חובזי אומי. אנחנו כבר בענייני האם, אנחנו ממשיכים. שאין פה בעצם רבעי טונים בשיר שכתב מרסל חליפה ושר בעצמו. לבינתיים זהו סולם מינור מערבי או נהוונד מזרחי, שבשני המקרים לא כוללים רבעי טונים עד הרגע הזה. כאן ישנו מעבר למקום שנקרא בית.
חוזיני אומי אידה עודו יאומן ושחן להודבקי חוזיני אומי אידה עודו יאומן ושחן להודבקי וגטי עיזמי בעשבן تعمد من طهر كعبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك وشد وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك بخيط يلوح في ذيل ثوبك بك عساني أصير إلها إلها أصير عساني أصير إلها إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبي أمي أمي أمي
חדש שהתחיל לשיר כעת מרסל למילותיו של מחמוד דרוויש אשר כתב את המילים האלה לאמו שלו
وحبل غسيل على سطح داري ضعيني اذا ما رجعت وقودا بتنور نارك يا امي وحبل غسيل على سطح داري لأني فقدت الوقوف بدون صلاة صلاة نهاري
וכאן ישנה אתנחתא מוזיקלית שבה מרסל חליפה מאלתר על אותו משפט כמה פעמים ויוצר אווירת סלטנה וארטיג'ל. ארטיג'ל כאשר הוא מאלתר על מלודיה קיימת ויוצר לחנים חדשים על המקום.
בדוני סלאם סלאטינה لأني فقدت بدون صلاة صلاة
כעת חזרנו למקום נהוונד, מינור, בלי רבעי טונים.
נושום הטפול, הרמתו, פרודי נושום הטפול, חדה אושריק, צגר על עספיר, חדה אושריק, צגר על עספיר, דרב הרוז'ו, ליעוש נתיזריק, لعش انتظاري هرمت فردي نجوم الطفول هرمت فردي نجوم الطفول حتى أشارك صغار العصافير حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع
كأيلهم شيروتاف של מרסל חליפה מורכבות ארוכות אפשר לשמוע אפילו כסימפוניה אחת גדולה איך הוא בונה את כל שירותיו היפות, את מילותיו לחניו ואת נגינתו כדיאלוג יחד עם השירה. זוהי הקודה, חלק האחרון בשיר אחינו אל החובז אומי, אתרכך אל הלחם של אמא. ובסיום מז'ורי אנחנו עוברים אל השיר הבא. זהו שיר של אמל מורקוס, זמרת נפלאה, תושבת המקום, יוצרת והפיקה את האלבום החדש שלה אינתזירה, מתוכו יש את השיר סוט אל מראה, הקול של האישה.
רפה רס החורה סוט אל מראה ثורה
אמל מורקוס, אשר גם כתבה את השיר הזה, את המילים לשיר הזה, לחין נסים דקואר, המלחין ונגן הכינור, אותו כנר שגם מנגן ומוביל את ההרכב של אמל מורקוס. נסים דקואר, שנמנה בין סגל האקדמי באקדמיה למוזיקה בירושלים.
סוט הדם עם אלב, סוט הרסם חוק, סוט הדם עם אלב, סוט הרסם חוק,
כפי שניתן להבחין את השיר הזה אנחנו שומעים בסגנון הוולס, המשקל המשולש.
סוט הדורה ثורה סוט
אז את השיר הזה של אמל מורקוס שמענו, סוט אל מראה, הקול של האישה, וממנו אנחנו עוברים לשיתוף פעולה פורה בין אמל מורקוס לבין הראפר תמר נפאר ולהקת דם.
قبل ما تفضل ما كانت عايشة نسرد قصتها بالعكس الجريمة للولادة جثتها خفزت من الحفرة لحفة الأرض طلعت العظم من جبينها وانبلعت بالفرد صدى صوتها صرخ وهي ردت عليك دموعها تصعد من الخد للعينين من ورا غيمة الدخان وجوه العيلة أخوها بلا خجل حط الفرد بالجيبة لا تنزل بالمجراف ودهن عرق.
אז בכל הרקע שמענו את אמל מורקוס יחד איתה שרים להקת דם את הבתים, ותכף נשמע את אמל בפזמונים. אז אמל שרה לנו, אם הייתי חוזרת בזמן, הייתי שרה, הייתי רוקדת, הייתי שרה. וזהו בעצם שיר מחאה נגד הריגת נשים. בהחלט שיר מרגש משירתה של אמל מורקוס ולהקת דם.
حبيبه واستاذنك للنوم قامت عن طاوله اكلت منيح مجبوره تمثل اليوم الانف وقف نزيفه هيك مبين لهم بس الجرح طري قبل ما يثبتوها حتثبت لهم امها عتبتها حياتك جنه صدقت لما ندوق الممنوع فيش اشي بتخبى ساعتين قبل عشا سمان طره بلم من صدمه
سياره تاجر
رنت تلفون
لو ارجع
لو ترجع بالزمن
וכעת אנחנו שומעים ברקע את תמר נפאר עצמו, היוצר והראפר המצליח וגם השחקן המהולל.
ما اعلنت بفرح بكره بن عمك جاي يطلب اذا بمسك البوم حياتها بقلب ما بصطف صوره فيها اي مخدم موقف مستصل صفحات بايدي يتلسع الماضي ملطخ بدم وعيون الدمع بس وعدتكم من الجريمه للولاده وجوههم غاضب كانه خبروهم بجريمه
اجتكم بنص
البدايه
השיר העצוב, המלנכולי, הגובל אפילו אפילו גישה דיכאונית קצת. אנחנו קצת נרומם את הרוחות עם שיר יאסס, אם כבר אמל רוצה שאנחנו גם נשיר וגם נרקוד. אז הוא המסר ששולחת לנו ג'וליה בוטרוס, יאסס. סיפורים. ביצוע ממופע חי, אנחנו שומעים את כלי הנשיפה ממתכת בהתחלה, לפני כניסת הקנון במלודיה המרכזית.
موسيقى
يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي يا قصص عم تكتب أسامينا زمان الماضي وتمحينا جينا لحلاوة غنانينا والرأس يضوي ليالينا ليالينا ليالينا
قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا
يا قصص عم تكتب
أسامينا عزمان الماضي وتمحينا
השיר יאסס ממילותיו של רפי רוחנה ולחניו של זיאד בוטרוס, שיר משנת 1994.
יאסס מן בלג שילינה בעלב אל-חדר חלינה יאסס מן בלג שילינה בעלב אל-חדר חלינה شو بدك بزمان الماضي نحنا ما خلينا لماضينا لماضينا لماضينا
يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا
يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي
وتمحينا
جينا
שיריה של ג'וליה בוטרוס אהובים על ידי הקהל הערבי בעולם הערבי כולו, כמובן גם בזכות המלודיות היפהפיות של השירים עצמם וגם יכולתה הטכנית. תכף נשמע את כניסת הכינורות. חזרנו לכלי הנשיפה ממתכת. אווירה דרום אמריקאית. ואם אנחנו בלבנון, נשאר בלבנון, נשמע שיר סיטי יא סיטי, סבתא שלי יא סבתא שלי, שכתבו האחים רחבני וביצעה אותו פיירוז. אנחנו שומעים צלצול של טלפון וגם שיחה.
כחלו סיטי
ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي علي صوتك صوتك بعيد جاي من الكرم جاي من التفاح صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون ايه وريحة الطيور
השיר הזה מתוך מחזמר מי סירים ממילותיהם ולחניהם האחים רחבני נכתב כן, שמענו את הצלצול האחרון בטלפון, ומכאן אנחנו נמשיך לעוד שיר של פיירוז, השירים הקצרים של פיירוז. השיר הבא, ביתך כי עשיתי ביתך, סבתא שלי, אלחתיארה, הזקנה. גם השיר הזה מלחניהם ומילותיהם של אחים רחמני.
كريني بتستي تبقى ترندح لي اشعار والدنيا عم بتشتي يوكو فرشات وديوان عت الباب وهالحيطة دارك مثل دارا يا ست الختيارة.
האחים רחבני, כשאנחנו אומרים האחים רחבני, אנחנו מתכוונים לעסי רחבני ומנסור רחבני. עסי שנולד ב-1923 ונפטר ב-1986, והוא היה גם בעלה של פיירוז והאח שלו מנסור רחבני, שנפטר ב-2009.
تبقى تقعدني وتحكي لي حكايات الجن الحلوة وزبيب وجوز تخبيلي وأعمل لارك وتقوي ست اليوم بعيدي وبشوح لبيدي مشتاق الأخبارة يا ست الختيارة.
בנוסף לעשייה הפוריה, אחים רחבני, בנוסף לעשייה הפוריה בשירים, הם גם כתבו מחזות זמר רבים מאוד. נוסף לכך גם הסרטים, הם הופיעו בפיקו 4 סרטים משנת ה-65 ועד ל-2009 האחרון, שיצא בשם סילינה.
وعم تتذكرني وتبكي ولما حكيتيني بكيت وذكرتيني بستي والدوارة يا ست الختيارة بيتك يا ست الختيارة بذكرني ببيت ستي تبقى ترندح لي أشعار والدنيا عم بتشتي يوكو فرشات وديوان عتقل باب وهالحيطار دارك متل دارة يا ست الختيارة بيتك يا ست الختيارة بذكرني ببيت ستي بذكرني ببيت ستي
بذكرني ببيت ستي يعني نذكر ببيت של סבתא שלי ואם הזיכרון אנחנו הולכים אל העבר הפעם אל העבר הרחוק רוברט שומן מלחין מהמאה ה-19 כתב רומנסות יפהפיות ואנחנו עכשיו נשמע אחת מהן רומנסה ראשונה אופוס 94 אם כבר אנחנו באווירה רומנטית לאישה לסבתא ולאמא הפעם בתפקיד השירה, האבוב, כאשר הפסנתר מלווה אותו. יצירה זו זכתה לעיבודים רבים לכלים שונים חליל צעד קלרינט אבוב שאנחנו שומעים בגרסה הזו וכמובן גם לצ'לו, כינור ואפילו לפסנתר סולו לבד וכאן אנחנו שומעים את האהבה של רוברט שומן אל קלרה שומן, אותה גם העריך, העריץ ואהב יוהנס ברמס. וכאן אנחנו בעצם גלשנו והצצנו במוזיקה המערבית הקלאסית לעבר העבר הרחוק, המאה ה-19, רוברט שומן, הרומנסה שהוא כתב, מאזינים ומאזינות יקרים, אם ברצונכם לשמוע את זה שוב, תוכלו להיכנס ליוטיוב ולחפש את הגרסה לאבוב ופסנתר אופוס 94 מאת רוברט שומן. ומהגיחה הקצרה הזאת למוזיקה הקלאסית אנחנו חוזרים אל המזרחית, אך לא באמת. בקו התפר נמצא שוב מרסל חליפה. סלם ועליכי יא אומי, שלום לך אמי. נחזור לאמא ונשמע את השיר שכתב מרסל, הלחין, שר בעצמו וגם מנגן על העוד.
عليك وأنت تعدين نار الصباح سلام عليك سلام عليك سلام عليك وأنت تعدين نار الصباح سلام عليك سلام عليك أما أنا لي أن أقدم بعض الهدايا إليك أما أنا لي أن أعود إليك.
ניתן להבחין בהחלט עם ההרמוניות האקזוטיות הרומנטיות ביותר שכתב מרסל חליפה לצד המצלולים האימפרסיוניסטיים בצבעים והאקורדים שהוא יוצר.
לדיני לי אשרב מנק חליב البلاد حليب البلاد لديني لأشرب منك حليب البلاد حليب البلاد حليب البلاد وأبقى صبيا على ساعديك وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين صبيا على ساعديك وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين أما أنا لي أن أقدم بعض هدايا إليك أما أنا لي أن أعود
וכאן אנחנו שומעים את הצ'לו מככב אצל מרסל. כלי הקשת אשר מזוהים עם הרגשות העמוקים ביותר שנמצאים אצל בני האדם.
אמי אדעת ידי على خصر امرأة من سراب أمي أضعت يدي على خصر امرأة من سراب أعانق رملا أعانق ظلا أعانق وعانق ظل رأيت كثيرا يا أمي رأيت لديني لأبقى على راحتيك آه
בהחלט, אם אנחנו היינו שומעים את המילים האלה בצרפתית, היינו יכולים לחשוב שרבל, מוריס רבל, כתב את המוזיקה, ואם זה היה בגרמנית, אפילו יכולים לחשוב שרוברט שומן בעצמו שר כתב את הרומנסה של השיר והיצירה ששמענו לפני.
أحن إلى خبز صوتك يا أمي.
את המילים לשיר הזה כתב כמובן מחמוד דרוויש, אשר העריץ ואהב את מרסל חליפה. זה היה כמובן הדדי.
خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي
את השיר הבא, סיתי יסדר לבית, סבתא שלי, את העניין המרכזי ביותר בבית, שכתבה ושרה אמל מורקוס. אנחנו נשמע אחרי השיר הזה. ומכאן נגיד ונאחל ברכות חמות לאימא, לאישה ולסבתות בכל העולם.
מן דמעי
תודה למפיק ניר גורלי. עד כאן פרק זה בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות, כאן נזר אל חטר. תודה רבה שהייתם איתנו, וניפגש בהחלט בפרקים הבאים.
صدر البيت يا قلعة ستي يا خبز وزيت يا دمعة ستي يا صدر البيت يا قلعة ستي يا خبز وزيت يا دمعة نكهتك وزيتين والخروب ونكهتك وزيتين والخروب وطعمت الجعساس والعب كحل ويا حنة انت يا حبة هل انت يا كحل ويا حنة عجبيني